Sein.
Scegli. Spirito. Uomo. Prenotto. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova 6:30, slušate magazin Talasanje, ovo je drugi sat koji zovemo Pusti priču. Ja sam Irina Nikić i sa vama sam i u ovom satu, a naša tema, kako smo i najavili, su žene u političkom životu Srbije. Žene još uvijek nisu pokretačka snaga političkih promjena u Srbiji, a koji su razlozi i zašto je Srbija društvo u kome se glas žene slabije čuje, govorit će moje današnje gošće, Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije, i Dragana Petrović, članica udruženja Ženska vlada. Ostanite uz Talas Radio Beograda.
Kao ti.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 11 minuta, talas prvog programa Radio Beograda 1, naša tema žene u političkom životu Srbije ili na političkoj sceni, kako hoćete. Gordana Čomić, potpredsednica Skupštine, i Dragana Petrović, članica Udruženja Ženska vlada, ovde sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro mi došle. Da kažem, ili da ne kažem, aktivistkinje u tom smislu.
Da kažete.
Dobro, vi, Gordana, nam pravo iz Skupštine, gde ćete se i vratiti. Jeste. Rekli smo u vestima šta se tamo dešava, ali evo da čujemo od vas, jel veliki posao koji vas čeka.
Sednica u toku. Na dnevnom redu su dve tačke, personalna pitanja. Po zakonu obavezno, a na predlog Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, popunjavaju se sastavi organa koji rukovode sudstvom. O tome je danas reč u Skupštini Srbije.
Ono što je naša tema, možda da počnemo baš sa nekim vašim primjerom. Dakle, koliko je vama bilo teško da dođete i da li ste imali sopstvenu želju da se baš bavite politikom i koliko je bilo bilo kakvih otpora sa strane? Kako ste tu gde ste danas stigli? Koliko je to bilo naporno?
Posao koji sam do sada uradila u politici više je sticaj okolnosti nego što je izbor. Ja sam fizičarka, radila sam na univerzitetu i smatrala sam da je to opredeljenje, jer prvo volim da pokušam da prenosim znanje iz fizike na deci zanimljiv način, bez obzira da li su srednjoškolci ili studenti, a drugo što je to moje opredeljenje odavno, ali 90. su sve pred sve nas postavile pitanje da li ćeš se ponašati da tako da možeš se baviš svojim poslom ili ćeš uraditi nešto da samom sebi i svojoj porodici prokročiš nešto malo bolje, svojoj lokalnoj zajednici. Tebi se u nekom malo sarkastičnom tonu kazalo, ja sam fizičarka po obrazovanju, a političarka nesrećnim slučajem okolnosti. Bilo bi mnogo svima lepše da nije takav izbor morao da bude napravljen. Žena u politici, isto tako uz malo šale, znate, kad muškarac ulazi da se učlani u stranku, otvara vrata lokalnog odbora, on izgleda, deluje i verbalno izgovara rečenicu šta ću ja da budem. Kada žena ulazi u politiku, ona otvarajući vrata kaže šta ću ja da radim. I to su vam ključne razlike između žena i muškaraca u politici. Naša ponuda nije da promenimo pitanja, nije da zamenimo mesta moći, nego da malo više muškarci u politici pitaju šta ću ja da radim da bi nešto bio, a da žene malo više i češće pitaju šta bih ja mogla da budem ako dovoljno dobro radim. To je otprilike u najopštijem smislu položaj žene u politici.
Mi naravno možemo da zaključimo da jesu žene ugrožene u tom nekom smislu u bavljanju politikom i po tome što ne bi bilo potrebno donošenje zakona, nacrta nacionalnih strategija u cilju da se žena zaštiti. Neki čak u tome vide određeno stavljanje u drugorazredni značaj žene kad ju je to tako potrebno zaštititi. Šta vi, Dragana, mislite o tome? Zašto se život opire tim propisima i pravima koje mi Ustavom imamo zagarantovane?
Pa znate šta, mi imamo otpore praktično s dva kraja, tako da su nas stisli u sredinu i u sendvič, da tako kažem. Jedni su oni koji kažu kako je patrijarhalno tradicionalno srpsko društvo odlično uređeno, kako je ženi prava uloga u porodici, kako bi sve bilo divno kad bi se žena vratila u porodicu, svi problemi bi bili rešeni. A drugi je onaj koji kaže, po šta hoćete, imate sve moguća prava po Ustavu, po svemu tome, šta sad nešto specijalno. I donekle su u pravu da mi imamo, naravno da imamo ista prava, zato što, da, pa ako bi bilo da nije tako, međutim, ti ljudi uporno zaboravljaju da ista prava ne znače iste mogućnosti, te je u stvari cilj svih ovih strategija da postave startnu liniju i za žene i muškarce ravnopravno. Ja mislim da se vidi da u prilog onom što je Gordana rekla, čini mi se da je simptomatično i da kada se muškarci društveno angažuju, to nije neko istraživanje, ali to je neko moje zapažanje, najčešće se angažuju u političkim strankama, a većina žena koja poželi da se društveno angažuje teži ka aktivizmu kroz nevladine organizacije koje manje mogu da obećaju moći I ne bih se složila sa tezom da žene nemaju ambiciju ili volju. Naprotiv, mislim da su inicirale mnogo puta neke promene, da su bile na čelu nekih promena, ali nema sluha u društvu da to lako prođe.
A čija i koja rampa najteže se može preći? Dakle, koje postavlja muškarci, predrasude, sama žena koja nema prosto uvid u to da bi možda zaista mogla nešto da učini, nego sa bojažljivošću kreće u sve to. Dakle, gde je najjači otpor?
Ukupan društveni model koji nam je namenjen. Prihvatljivim ponašanjem, ono što se za žene smatra da treba i da je prihvatljivo i da baš je tako, ništa ne treba tu menjati. To je ključna rampa koju treba da preskočite, jer je taj model koji je namanjen ženama, neke žene kažu tesno je, žulja nas, nije ugodno, trpimo diskriminaciju, osjećam se da nisam ravnopravna i da nemam jednaku startnu poziciju za razne stvari koje želim u životu. To je ono što mi naučimo, što ja zovem ženska škola života. Pol ne možemo da biramo, rodimo se kao žene ili kao muškarci, kao devojčice i dečaci, slučajnim sklapanjem gena od naših očeva i majki, ali ono trenutka kada se rodimo, društvo nam namenjuje šta je za nas prihvatljivo, zato što smo samo zato što smo žene, devojčice, a šta je za muškarce prihvatljivo samo zato što su muškarci i dečaci. Mislim da ni jedan model koji je trenutno namenjen ženama i modelima nije dobar. I mislim da i muškarci trpe, jer je neljudski učiti dečaka da ne sme da plače ili da ne sme da izražava emocije. Pa mislim, čemu mu služe suze? Do napravljeno da nešto mu se troši malo nekada. Kao što je loše objašnjavati devojčici da ona treba samo da sluša i da ćuti. I tu, kad pratite kroz porodicu, kroz prihvatljive modele ponašanja koje roditelji prenose na decu, kod kolektivnog pamćenja društva, što je potpuno prirodno, onda vidite da roditelji dečake uče da govore, a devojčice uče da slušaju. Pa onda imate drugo, što smo spomenule pre početka emisije, da ja to pitam i svoje drugarice i njihove ćerke, da li vas u kući zovu sine? I onda vam 7 od 10 devojčica digne ruku i kaže pa da, cijelog života. Pa što te zove sine? Pa kažem, mama i tata mi tako tepaju. Pa što ne tepaju tvom bratu ćerko? Pa kao, to se ne radi. Dakle, u tom izrazu ljubavi da je svom ženskom, sobstvenom ženskom detetu
leži diskriminacija.
Kažeš sine, nije sin, ona je ćerka.
Da, to su neki bazični i civilizacijski gledano, stečeni načini ponašanja. Ali sad kad bismo krenuli kroz ovu temu i došli do nekog stadijuma društva u kome se sada nalazimo, gde evo u parlamentu imamo, čini mi se da je 22 ili nešto više procenata žena.
22, 4.
Idemo ka tome da na sledećim izborima ima svaka treća žena, tako 30%, što će biti bolje, naravno. Vi ste svojevremeno izjavili da žena u politici, u strankama ima mnogo više procentualno.
Jest.
A one ne dolaze opet na ta mesta, da kažemo, odlučivanja moći. Hajde malo o tome da govorimo.
Kriterijumi. Dakle, da. I to vam je društveni model. Šta od tebe zahteva društvo da bi ostvario uspeh u karijeri? Da li je u pitanju meritokratija, znači sistem kvaliteta, oni koji su manje sposobni, manje znaju, lenji su, površni su, nesposobni za neki posao, neki drugi jesu sposobni, ali za ovaj za koji konkurišu nisu. Kako se dešava da oni dođu do pozicije i da tu poziciju smatraju pozicijom moći, a neki vredni, radni, hoće da uče u mom jeziku i u mom svetu, biti štreber je strašno pozitivno, znači biti radoznao, neko ko nije površan, ko razmišlja, on jednostavno ne stiže do pozicije moći zato što nije kriterijum koliko dobro obavljaš posao, nego su kriterijumi ono što većini odgovara, mediokritetskoj većini, a to je nemoj sad da je pusti, sad nemoj, posjećemo to, nemoj da, ovo je baš super, svi ga znamo, baš super. I taj što je baš super, on je slučajno i muškarac. Možda malo karikiram, ali u suštini se stvar svodi na to da žena koja stupa u političku arenu ima nekoliko poslova važnih da obavi, a to je da nauči koja pravila vladaju u toj areni, jer se ona menjaju u toku igre, da primeni ta pravila i da menja ta pravila. To je ključni posao svake političarke. Menjaj ono što ne valja. Mi, današnje političarke, smo na leđima političarki ili sindikalki, radnica s početka 20. veka, koje su rekle jednu običnu rečenicu. Hoćemo svoje radnička prava, 8 sati rada, 8 sati spavanja, 8 sati
kulturnog
jeste, i hoćemo pravo glasa. Te žene su tada vešane, zatvarane, hapšene, streljane. Zašto? Zato što su htjele da glasaju. One su naučile pravila, primijenile pravila i pokušale da menjaju pravila. Mi to treba da uradimo za generaciju koja dolazi iza nas. Ne da nas hapše i streljaju.
E, upravo mislim
da, ali da uradimo bolji kvalitet.
Ono što bih ja dodala, a što je relativno jedna tužna priča za žene u politici, znači većina žena koja uđe u politiku shvati da treba da nešto promeni u tom unapred zadatom kontekstu uloga muško-žensko i želi da obezbedi ženama bolji položaj u smislu veći uticaj i u smislu donošenja odluka i svega, rizikuju da su u partiji uvek previše, znači partije ih vide uvek kao neko ko se previše bavi ženama, dok onaj deo aktivnih žena koji sebe vidi kao ženski pokret uvek smatra da se nedovoljno bavi time. Znači, tako one je. Su također pod jednim dvostrukim pritiskom, zato što se misli da bi one trebale odmah sve da reše, zato što se ne vidi koliko je to težak proces i koliko bi njima u stvari podrške nedostajalo, jer one moraju da se saobraze, kako Gordana kaže, pravilima igre, tako s jedne strane.
I to je ono što uočiš. Da. Znači, vidiš da niko neće biti zadovoljan. Ali nije stvar u tome da li je neko zadovoljan tvojim radom u smislu pohvale. Stvari u tome da budeš promjena koju želiš da vidiš u društvu. Ako hoćeš da uvidiš, da hoćeš da u društvu bude kriterijum kvaliteta, ko ima najbolje ocene, ko je najbolje uradio, ko hoće da volontira, ko hoće da radi prostiji posao, ko hoće sam da napreduje, ko ima inicijativu, od toga svi zajedno idemo napred. Onda moraš da znaš da ukoliko lobiraš, zagovaraš, boriš se, ulaziš u sukobe, u konflikte, za to da svi imamo svest kako je nekim ženama jako teško u Srbiji, zato što društveni model za žene nije dobar, kao što je teško i nekim muškarcima, ali isto tako da nećeš imati podršku ni ako to radiš u okviru svog okruženja, ali ni spolja. Ali nije to poenta. Poenta je da imaš rezultat za 6 mjeseci, da. Za godinu dana, za 10 godina.
A društvena svest je često takva da jake i uspešne žene, recimo, ja mogu da kažem iz sopstvenog iskustva, ja nikad nisam bila diskriminisana. I znam puno žena koje su bile dovoljno jake i privilegovane i startovale sa visokih pozicija u društvu, bilo da su imale porodičnu podršku, okruženje i drugačije, i koje se prosto iskreno začude, zar ima diskriminacije, kako to, ali to lično iskustvo također nije presudno. A s druge strane, neke žene koje žive u nekakvim patrijarhalnim sredinama također ne prepoznaju diskriminaciju,
nego smatraju da to tako treba.
Da je to tako Bogom dano i normalno.
To nas dovodi do jednog pitanja koje mnogi postavljaju i kažu, baš relativno suprotno od ovoga o čemu ste vi govorili, da često žene koje jesu u poziciji da nešto malo promene, nemaju dovoljno izraženu motivaciju da olakšaju drugim ženama oko sebe kada dođu na taj položaj gdje bi možda mogle nešto.
Zato je važno biti žena u politici, zato je važno da ima dovoljno broj žena u politici, zato je važno da žene u politici sarađuju kroz stranke o temi kako menjati društvene modele i za žene i za muškarce. Nije važno kako smo mi, važno je kako će druge. I taj kontekst u kojem vi treba da podržite nekog koga najbliža okolina jednostavno ne smatra poželjnim ponašanjem, jeste kontekst gde sebe stavljate u arenu potpuno sami i kažete ja hoću nju da zaštitim. Ona je žena koja, ne znam, trpi nepravdu u stranci ili je žrtva nasilja ili je nezakonito otpuštena. Ja hoću nju da zaštitim jer mi pozicija u politici omogućava, odnosno obavezuje me da zaštitim. Ja sam nedavno imala razgovor sa jednom ženom koja je arhitekta, projektantica, očigledno uspešna po onome što je podelila sa mnom, ima dvoje male dece, razvedena je i sasvim očigledno bila žrtva mobinga i još kako stvari stoje izgleda da je dobila nezakonit otkaz. Moj posao je da joj pružim zaštitu sistema, ako ta zaštita sistema postoji. Bez obzira da li je u pitanju inspektorat za rad, da li je u pitanju poverenica za ravnopravnost, zaštitnik građana, kogod ko u sistemu postoji. Da bi ti u sistemu postojali, žene u politici moraju da se izbore za zakone koji stvaraju kontekst da jedna takva žena koja na pravdi Boga jedinoga, što bi rekli po narodu, trpi ogromnu nevolju, nezaposlena, izvređana i otpuštena. Dakle, ako ste žena u politici, onda morate da znate da je veliki naslov iznad vas. Nije važno kako sam ja, važno je kako se druge. To vas motiviše da ponekad odmahnete rukom na opaske koje imate o tome zato što se borite za žene, zato što tražite amandmane, zato što predlažete zakone, zato što govorite u emisijama o tome da to treba da se menja, jer je važno kako će one koje dolaze
da,
posle nas.
Pitala bih i vas, gospođo Petrović, u odnosu na ovaj izborni zakon koji sada omogućava, da kažem, taj izraz kvotu, jel, određeni broj žena koji će biti veći nego do sada. Postoje neka strahovanja na različitim stranama o tome da neće biti dovoljnog broja žena koje će moći na dovoljno kvalitetan način da zauzmu takva mesta. Šta vi mislite o takvoj vrsti priča?
Jel se neko pitao da će biti dovoljno kvalitetnih muškaraca da zauzmu sva mesta po skupštini? Mislim, to je onaj standardni problem što uvek se svi pitaju imali dovoljno sposobnih žena, naravno da ih ima. Kada sam ja sa jednom grupom koleginica preko Saveta za ravnopravnost polova vlade Srbije inicirala 2006. mislim da je to bilo, ili 2006. Izbor ženske vlade iz koga se posle izrodilo udruženje, naša ideja je bila da upravo pokažemo da postoji bar 10 sposobnih, stručnih žena koje pripadaju različitim političkim opcijama, a neke i nisu politički aktivne, ali su dovoljno stručne da bi mogle da budu ministarke. To je bilo vrlo zanimljivo. Mi danas pravimo baš zato jednu bazu podataka. Mi bismo trebali da prosto pokažemo da imamo dovoljno pametnih i sposobnih žena, zato što se to u javnosti ne percipira lako. S jedne strane, kažem vam, muškarcima niko ne postavlja nikakva pitanja da li su dovoljno sposobni ili nisu sposobni, a sa druge strane činjenica je da se neke stvari ipak pomeraju, jer je sad taj isti Blic pravio izbor nekakve naše imaginarne vlade, gde znači to bila nekakva normalna vlada, da tako kažem, nije bila označena kao, ni kao muška, ni kao ženska. I činjenica je da su čitaoci izglasali, boga mi, znatan broj, preko polovine žena
za tu
vladu, prepoznajući ih kao osobe sposobne i odgovorne da vode pojedine resore. Ja nalazim da je to jedan napredak u svesti i mogu samo da kažem da mi je milo zbog toga.
A što mislite sad o drugoj strani medalje, a to je opet možda vrsta predrasude u kojoj se kaže da kada bi bilo mnogo više žena u politici na mestima odlučivanja, da bi svet bio bolji?
Postoji jedna cinična šala koja kruži u međunarodnom ženskom pokretu, da kada bi zaista došlo do promene na mestima odlučivanja, tako da samo zamenimo mesta moći, a ne da promenimo način na koji se odlučuje, onda ne bi bilo ratova, samo bi postale države koje ne razgovaraju jedno s drugom uopšte. To jeste šala, ali je šala koja se lako pamti, pa vas podsjeti da nije stvar u tome da žene izborima koje trče u političkim strankama ili pred biračima da samo zamene mesta muškaraca na pozicijama moći. Stvar je u tome da se menja način na koji se upravlja. Mi živimo svetsku ekonomsku i finansijsku krizu zato što je prestao da bude dobar način na kojim se upravlja. Zato što je prestalo da bude dovoljno dobro sve što znamo o parlamentarnim demokratijama kontinentalnog tipa ili onom u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, način ne valja. Pa kad vidiš da nešto ne valja, onda menjaj. I naša ideja da pomognemo ženama koje to ne mogu same, donošenjem zakona, propisa, stvaranjem tela, mehanizama, sistema, mesta gde one mogu biti, gde im se može pomoći. Dakle, osim toga je i da pokažemo da može i drugačije da se upravlja na javnim poslovima. To je na nama. Same smo odabrali to zadatak. Samo jedna kratka anegdota. Žene su i u politici dosta rezervisane, recimo, kad treba da se priča o budžetu. Kao šta je to budžet, odakle te pare, ko tu šta radi, to je neško muvanje, nema dovoljno informacija i to je naš problem. Onaj ko treba da daje informacije ne daje dovoljno često i dovoljno dobro, onaj ko treba da traži informacije misli da sve zna pa i smatra da je zna bolje nego kad informaciju čuje. Ali je moje iskustvo da kad me žena gleda dosta zabrinuto da li će ona umeti to sa budžetom, ja samo pitam, što radiš ti svaki dan? Jel imaš ti dovoljno novaca da preživiš mesec? Kaže, nemam. Pa preživiš mesec, pa preživim. Pa kako? I onda vidite da vi ste rekli da žena treba da postane pokretačka energija u društvu. Ta energija kojom žene u Srbiji 20 godina u nemogućim okolnostima održavaju svoje porodice, a da im niko fala nije rekao, što bi rekla moja baba, to je ona energija kojom se menja način na kojim se upravlja u javnim poslovima. Da bi se to dogodilo, mora da nas bude bar 33%, treba da nas bude 50% i treba da bude kampanja koja
da, to je
će
jedino pošteno,
podržati žene
tako,
na izvršnim mestima vlasti.
Mislim, ono što je ukratko rečeno, treba neke stvari i da se demistifikuju.
Tako je.
Ja ću vas samo podsjetiti da u svim oblastima u kojima su u pitanju i zaposlenost i uticaj i tako dalje, muškarci su u većini i po našim statistikama. Jedna oblast u kojoj su žene u velikoj manjini, odnosno čine svega 10%, to je kriminal, to su korupcije, to su nasilja, to su tu je marginalno učešće žena. Možda se tu može i uzeti neki argument da kada bi više žena
bilo blizu moći, bilo, da bi
blizu
bilo
moći,
i više.
Da bi bilo možda se nešto i promenilo, to je jedna stvar. Druga stvar, ono što bih htela da dodam, da ne bi došlo do nekih zabluda, mi ne vidimo samo žene kao snagu tih promena, mi smo vrlo otvorene prema svakom od kolega i muškaraca, znači koji hoće da prihvate taj model i koji hoće da podrže
da.
Te nekakve nove partnerske odnose.
Da se
menjamo. Zato što jeste.
Čućemo sada muziku i reklame, pa ćemo baš pričati o ženskoj vladi. Imam želju da je malo predstavimo ozbiljnije i slušaocima magazina Talasanje.
Iz kuće i da niko ne zna Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
Eko.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Više. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Talasanje.
Danas časova 38 minuta, imamo se nazad u studiju Radio Beograda 1 sa Gordanom Čomić, potpredsjednicom Skupštine Srbije, i Draganom Petrović, članicom Udruženja Ženska vlada. Razgovaramo o, ne kažem baš ženskom pitanju, ali žene na političkoj sceni Srbije. Malo pre smo rekli, gospođo Petrović, da bi bilo dobro da u nekoliko rečenica zaista ukratko predstavimo i rad ženske vlade. Koliko mi se čini da je osnovni posao zapravo pravljanje jedne velike baze podataka o stručnim ženama, ženama koje su na nekim mestima zaslužni svojim radom koji je iza njih, i da je ta baza zapravo nešto što je velika korist i za samu Srbiju celu.
Pa jeste, kažem, s obzirom sam ja tada bila na čelu Saveta za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije, mislili smo da je veoma važno da napravimo vidljive one žene koje inače nisu u fokusu. Vi imate u fokusu s jedne strane društveno aktivne žene, političarke, aktivistkinje, s druge strane imate u fokusu žene koje su umetnice, možda previše one koje su na estradi. Jedan određeni broj žena koje su izvanredno uspešne, koje su naučnice, koje su profesionalke, ekspertkinje u punom smislu reči, nekako nisu dovoljno vidljive. Neke od njih čak i jesu na čelu vrlo važnih i vrlo interesantnih institucija, ali je to malo poznato javnosti. Mi smo prosto hteli da pokažemo da Srbija ima potencijal. Najčešći odgovor koji dobijate, s obzirom da sam ja bila neko vreme i u politici pa znam kako se prave razne kadrovske liste i kad se pravi vlada i kad se pravi bilo kako nekako telo, najčešći odgovor koji dobijate, ma bih ja metnuo tu više žena, ali eto, nema žena. A onda vi kažete, pa nije tačno, to što ti ne znaš, to ne znači da ih nema, hajde da ih popišemo, hajde da pokažemo, hajde da napravimo jednu bazu podataka da mi imamo kompetentne žene u svakoj oblasti, da te žene mogu, a ne moraju da su pritom i politički opredeljene i aktivne, ali kada pažljivo pogledate, vidjet ćete da one pripadaju celom političkom spektru, a ima ih i onih, a zašto bi to bilo neobično, koje su čiste profesionalke i koju bi svaka vlada, bilo sa koje opcije da se pravi, mogla sa ponosom da uvrsti u one koji će da vode određene sektore i da rešavaju određene probleme. U tom smislu, znači, mi smo napravili tu akciju. Kad se akcija završila, prosto je bilo pitanje da je šteta da se ta cela stvar negde zaboravi ili ostavi na neku policu. Onda su se žene same dogovorile da bi trebalo da se od toga napravi jedno udruženje, neka vrsta nevladine organizacije. Ono što je uvek problem, to je pitanje umrežavanja, pitanje sredstava, pitanje vođenja tih baza podataka. Nažalost, u krizama kao što je ova, koja nije samo naša, nego i belosvetska, uvek se prvo krešu nekakve takve aktivnosti koje vam objasne da nisu ni malo važne. Naša želja je prvobitna bila da mi to sa jednog nacionalnog nivoa polako spuštamo ka lokalnom nivou, tako da praktično smo želeli da svaki grad, odnosno svaka opština u Srbiji ima neku bazu svojih potencijalnih jakih žena. Da se ne kaže da ih nema, da im se oda na neki način priznanje da su one kompetentne i sposobne.
Da, sad ste malo pre rekli da mnogi za njih i ne znaju, oni rade neki svoj, one rade neki svoj posao, ali eto nisu istaknute na javnoj društvenoj sceni, ali tu se često opet nalazi, možda najčešće od muškaraca, i onaj stav da, eto, tražile ste ravnopravnost, sad ste toliko zaposlene, imate posao, imate porodicu, imate mnogo više obaveza, da li vam ovo sve treba?
Da, naravno, to je jedan težak simulakrum kroz koji smo mi prolazili. I jedna hipokrizija, jedno nepoštenje, vi i dalje držite ženu po defaultu opterećenu porodičnim obavezama i svim posljedicama koje proizilaze i kažu pa nema veze, evo idi se igraj. To mene podsjeća, ja ću vrlo slikovito reći, a to je svi kad smo mali znamo bajku o Pepeljugi. I ja uvek pitam i svi se začude, zla maćeha ni jednog momenta Pepeljugi ne zabranjuje da ide na bal. Ona kaže, počisti kuću, skuvaj ručak, namiri životinje, saši nam haljine i tako dalje. Pa ako ti ostane vremena, idi brate na bal, pa igraj celu noć. Znači ta vrsta, ja imam jednu jako interesantno istraživanje.
To je zanimljivo, hoćete kažete da su muškarci maćeha iz Pepeljuge?
Pa na neki način, ja imam ovdje jedno vrlo interesantno istraživanje koje je radio Zavod za statistiku o načinu na koji građani i građanke ove zemlje koriste vreme. Ukupno vreme koje muškarci provedu, a koje upotrebe za poslove u domaćinstvu, jednako je vremenu koje žene u proseku provedu samo spremajući hranu za za članove porodice. Znači, neplaćeni rad, opterećenje porodičnim obavezama duplo veće se pojavljuje kod žena nego kod muškaraca. I naravno da onda imate žena koje posustanu i kažu, pa šta će meni to?
Da. Naravno ih ima malo, to smo dotakli, Gordana, ne mnogo, ali evo da dodamo još poneku informaciju i razmišljanje o tome. Naravno ih ima malo na mestima na kojima se odlučuje. Naravno ih ima malo u onim oblastima društvenog rada koji skriva najveću moć. Možda da kažem samo jedan podatak, nisam provjerila koliko je svež, ali od ukupno 150 opština na čelu su samo 3 žene. Dakle, ajte da vidimo da li žene, da li im se ne da ili one imaju interesovanje za socijalni rad, za pitanja porodice, društva, a ne za financije, ekonomiju.
Naći ćete veći broj žena kada su u pitanju poslovi uvek tamo gde nema moći i gde nema novaca. I čak možete uporedno da gledate jer je kontekst važan. Ako hoćete tražiti odgovor na pitanje, a zašto žena hoće da menja model koji je postojao 40.000 godina i kazao je ti rađaš i brineš o porodici, ja donosim hranu i sve ostale. Zašto ti to hoćeš da menjaš poslednjih 100 godina? I vidjet ćete da je kontekst važan, jer uporedno gledate kada imate sektore gde ima inače moći i novca. Kad počne da se prazne od moći i novca, to je recimo idealan primjer sudstvo i mediji kod nas 90-ih. Onda muškarci odlaze odatle, a žene dolaze. I to su jedine situacije kad ste imali većinu u pravosuđu žena i u medijima, čak i direktorki glavnih urednica. I prosveta također.
Znači one dolaze zato što se oslobađa prostor. Je li to poenta? Ili...
Poenta je u tome da...
Ili se ne boje da odu tamo gde nema novca.
Da je u pitanju proces i da moramo da osvajamo malo po malo. I da nikad to ne ide sa rečenicom pa dobro, pa normalno je. Ona pametna, ja pametan, ja radim, ona radi, decu radimo zajedno, kuća je naša zajednička, pa da delimo sve. To je normalno. Ali se ne dešava, kao i mnogi druge stvari što se ne dešava. Najlepše od svega je što bi to bilo dobro za oboje. Za oca, porodice, da učestvuje u onome što je organizacija porodičnog života, da brine o tome, kao što to radi i majka. Bilo bi bolje deci, bilo bi bolje njoj, bilo bi bolje njemu. I mi kažemo, pa baj da uradimo bolje. Mislim, ako već svi smatramo da bi bilo bolje, a što onda to ne radimo? To je opet kontekst ljudske prirode, zato što je jedan društveni model gde je podela uloga takva da žena
ima da bude tamo gde je mesto i da muškarac ima da bude tamo gde je mesto, ta podela uloga nam je, čini nam se prihvatljivim. To što smo mi nesrećni u toj podeli uloga nije nam pokretačko. Meni jeste. Ja ne vidim razloga da trpiš nešto da ti nije dobro. Znači, ako sam muškarac koji smatra da je takva uloga dobra, ja ću da imam emocionalni problem u toj vezi. Ja ću da imam emocionalni problem sa detetom. Ja ću da imam problem u toj svojoj kući u kojoj mi se prebacuje da ne zarađujem dovoljno, u kojoj me se manipuliše i sve ostalo. Ako sam žena u tom modelu, onda će neko da me bije jer ne mogu da odem da živim sama, onda ću morati da trpim da me se omalovažava, pređite, jer mi je namenjen takav model. Naš predlog je, aj promenimo te modele. Mislim, kad već ne valja, malo da podelimo.
I s obzirom da se gospođa Petrović uslovno rečeno žuri, ja bih zamolila samo za još nekoliko rečenica u vezi sa jednom od priča koja takođe sasvim često može se čuje na ovu temu. Nekad je bilo mnogo gore, pre samo, ne znam, 10-20 godina, vi ćete bolje znati da je bilo 8% žena u, ne znam, parlamentu, a da ih sad ima. Hoću da kažem, da li možete da prokomentarišete to da je sad se nešto ipak pomaklo?
Naravno da se pomaklo i naravno da se pomiče, s tim što je to potrebno stvoriti društvene okolnosti, odnosno potrebno je napraviti regulativu, potrebno je doneti strategije, ali to ne može da ide preko noći. I tu se ja potpuno slažem sa Gordanom da je u pitanju jedan proces koji mora da traje. Taj proces uzima neko vreme i mi imamo pomake koji se nekima čine da nisu dovoljni, ali jesu neki pomaci. Zakonom se to sve ne može rešiti zato što ne možete doneti zakon koji će da reguliše ko će posle ručka da pere sudove, ko će čita novine. To se mora rešavati na neke druge načine, izmenom pristupa pri obrazovanju, izlaženjem iz stereotipa plavo-roza od malih nogu, bukvarima u kojima dečaci neće da se bave interesantnim stvarima, a devojčice sede i igraju se lutkama ili pomažu mami, nego jednim novim pristupom. Mi smo danas jako daleko od naših bioloških uloga koje su nametale možda pre 10.000 godina te podele da je žena majka koja mora da brine o porodici, a da je muškarac lovac koji mora da prehranjuje porodicu. Što smo dalje od naših bioloških uloga, što više živimo u nekakvim tehnološkim i civilizacijskim dostignućima, to smo samim tim i osobe sa mnogo više mogućnosti. Tu moramo da radimo jako mnogo na promeni svesti, a svest se menja sporo. Recimo, u našem porodičnom zakonu 2005. doneta je mogućnost da očevi uzimaju roditeljsko odsustvo do godine dana, znači posle prva tri meseca, onih sledećih 9 meseci, za prve 3 godine od kada je zakon bio donet, sad ne znam dalje za podatke, ali za prve 3 godine 19 muškaraca slovima i brojem u Srbiji se tek rešilo za to. Znači, mora se raditi, mi moramo da stvorimo uslove, da stimulišemo ljude, da im objasnimo da je to jedan model koji bi bio bolji i za muškarce
sve,
i za žene.
Samo zajedno, ne može
drugačije. Evo, oprostit ćemo se od gospođe Petrović, 10 minuta je ostalo do podneva. Dakle, hvala što ste bili gošća, žao mi je što žurite, a evo, čućemo malo instrumentala da vam omogućimo da izađete, pa ćemo, Gordana, ja
hvala
da
vama,
zaključimo
ovo je
emisiju.
Uvek jedna tema koja je inspirativna i koja je važna za društvo i hvala vam što se bavite time.
Hvala i vama. Sada evo, blizu smo kraja. Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije, očekujemo od vas, logično bi bilo da kažemo, prosto malo da napravimo jedno predviđanje kako će izgledati naredni saziv Skupštine u odnosu na rodnu ravnopravnost, u odnosu na izborni zakon koji će doprineti da više žena bude. Sad smo malo pre zajedno računale, vi ste rekli 53 je sada, bit će ih između 80
i 84. Da.
Šta će to sve promeniti? Kako vi to vidite?
Promena će biti prvo vizualna.
Vi ste rekli da će to biti najveća promjena posle ovih izbora zapravo, u suštini,
kada,
mislim.
Kada pogledate u to
čime će se verovatno analitička javnost, stručna javnost, politička javnost i medijska javnost baviti posle izbora ove godine, onda ja to kandidujem kao jednu od tema koje će najviše zanimati, jer u Narodnoj skupštini Republike Srbije će biti oko 84 žene. Da bi znali koliko je to, to je broj koji je potreban za jutarnji kvorum. Znači, cela ona sala...
Sve mogu da budu samo žene.
Samo žene. Zašto je to važno? Zato što je to prostor, instrument da ohrabrite žene, da ohrabrite političke stranke i da ohrabrite javnost da podrže promene u načinu donošenja odluka, da podrže te promene i u instituciji kakva je Narodna skupština. Dosta je zamerki bilo u raznim vrstama javnosti o tome, a što kvote, pa one će se same probiti svojim sposobnostima, pa eto ne probijaju se sposobnostima, pa i zato nema. I to je jedno društveno licemerje koje uvek ide uz rečenicu, a pa ja jako volim žene. Ne treba ti, prijatelj, mene da voliš. Ti treba i za mene i za tebe da obezbediš jednake šanse ako hoćemo da radimo. Trebamo i ti i ja da zajedno brinemo o onima, bez obzira da li su žene i muškarci, koji ne mogu da trče jednako kao drugi, koji su ekonomski slabi, koji su u nekoj marginalnoj grupi, koji su nevidljivi, koji trpe od društva netrpeljivost, šta god. Dakle, stvar je u tome da zakon, gde je obavezno da na listama koje su sada zatvorene, znači kako birač dođe na biračko mesto i vidi redosled na listi, ta imena će biti i u mandatima u Narodnoj skupštini, u zavisnosti od toga koliko koja stranka ili koalicija osvoji, naravno, ali one će samom sobom doneti promenu na bolje, nadam se. Drugo, u jednoj male šali, u boji je drugačije. Znate, kad pogledate slike...
A imamo mi čak i na sajtu jednu sliku, prikaz grafički tog odnosa budućeg, pa je na svaka dva crna roze. Znate. To je onaj model o kome smo malo
govorili. Ali kad gledate i fotografije političkih skupova, planetarnih, onda vidite samo crna odela.
Da.
A žene unose boju u taj spektar.
Više boje u parlamentu.
Više boje u parlamentu i odmah se čuje, naravno, pa kao, a šta će nam više žena? Evo Angela Merkel. Nije stvar u tome da imaš Angelu Merkel i Margaret Thatcher, nego stvar u tome da je Angela Merkel jedna od 27. A naš predlog je, ajde nas bude 7 od 27 u Europskoj uniji, ajde nas bude 13 od 27. To je ideja. Ne možete izbeći neku Angelu Merkel. To je pitanje prirodne raspodele. 5% žena koje su rešile da menjaju stvari, ne možete da izbegnete da se tresnete, što bi rekla deca.
To je konstanta,
da. Nije u tome stvar. Stvar je u tome da napravimo sistem koji će svima omogućiti jednake šanse, od toga je dobra ideja za...
Voljela bih da privedemo kraju ovu priču jednom rečenicom vaše koleginice iz parlamenta, parafraziraću, ali divno rekla, društvo u kome je, se osjeća manje prisustvo žena nije manje žensko, nego je manje ljudsko. To je lepo, je li tako?
Jeste, i kao dopuna, koliko se menja ako nas ima dovoljno posvećenih ideji da su promene moguće i da su dobre. Ne vole ljudi promene, znate, nije to, kako da vam kažem, to, kad, da danas sad odete posle podne u stan i da vam neko pomera nameštaj na bolje, da vam bude
zgodnije. Opet će vam biti čudno, da.
Što ste radili? Dakle, morate ljudima, podeliti sa ljudima sliku o tome šta je dobro u tome da se menja šta, ono što misle o ženama, ili šta je dobro da same žene menjaju u svom ponašanju što su usvojile kao nešto čime ih okolina prihvata. Promene u modelu za žene je najrevolucionarnija moguća promjena, osim kvantne fizike i tehnologije poluprovodnika koju svi živimo, dakle osim našeg digitalnog doba. Moja baba je rođena 1898. Ona nije mogla da ide u školu, nije bilo ženske škole, nije mogla da glasa, nije imala svoju imovinu, nije mogla da bira za koga da će se uda, nije mogla da putuje sama, nije mogla ništa da uradi bez dozvole
oca i majke. Restoran, je li tako?
Ništa nije mogla. Ja 60 godina kasnije sve to imam kao normalno. Ja sam dužna svoje babi, ali tako da vratim taj dug svojim ćerkama, sinovima i svojim unucima.
Najljepše vam hvala što ste odvojili vreme i bili gošća i
hvala
pričali
na ovu
temu. Dakle, pet minuta, malo manje od pet minuta ostalo do podneva. Slušat ćete vesti tačno u 12, zatim izveštaj o vodostanju i sledi treći sat magazina Talasanje u ovom trenutku. A gošća ovog centralnog sata Pusti priču bila Gordana Čomić, potpredsednica Skupštine Srbije. Ostanite uz nas.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda.